San Lucas Kapitulo 4.
Natno ni Jesus iti Espiritu Santo, idi agapo ijay Jordan kat inturong ti Espiritu ijay letang. Sinulisog sa jay ti Diablo iti uneg ti upatapulong aldaw. Kabayatan dayta at tiyempo. Pulos asaan anang nangan ni Jesus isut gapuna anabisinan kalpasan na.
Nusika ti anak ti Dios.
Kinuna ti Diablo.
Bilinem nagbalin na kinapay daytoy abato.
Kuna tinasantuan asurat.
Insungbat ni Jesus.
Saan laeng atinapay ti pagbiag ti tao?
Kalpasan daytoy, inturong ti Diablo ni Jesus itinangato adiso ket iti apagdarikmat impakita naken kuana dagiti amin apagarian ti lubong.
Ited konto ken ka amin dagitoy apan nakabalin ken dagitoy akinabakna.
Kinuna ti Diablo,
nayaw at daamin kanyak ket mabalin kunto nga ited iti asya sinuman na kayat ko apang kedan. Narod, nuagrukbab ka kanyak, kukwanto amin na gitoy.
Kuna tinasantuan asurat, agdayaw ka iti apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagsirbiam.
Insungbat ni Jesus, kamaw dyan na impan ti Diablo ni Jesus iti Jerusalem, ket pinagtakder na iti kangatuan apaset ti templo, sana kinuna kenkwana.
Luwanap na ka ti Dios, tumapuak ka man, takuna tinasantuan na surat, bilinen to ti Dios dagiti angeles na, amang aywan ken ka. Kunanapay, tapayain da kanto tapnuuray dagiti sakam saan na madunor iti bato.
Insungbat ni Jesus,
kuna tinasantuan asurat, di mo sulisugan ti apo a Diyos mo.
Idi na arami din ti Diablo ti amin ang mabalin na apang sulisog ken ni Jesus. Pinanawan na pailaeng agingga iti dumteng ti sabali agundaway. Nagsubli ni Jesus ijay Galilea nga adakin kuana ti panakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag maipapanken kuana iti amin ang masakupan dayta a lugar. Nang isurusuro iti uneg dagiti sinagoga, ket dinaydayaw dagiti amin at tao. Napan ni Jesus ijay Nazaret, ti ili adi makalan na. Kas kadaw yan na iti aldaw a panaginan na, simrek iti sinagoga. Timakder amang basa iti nasantuan na surat, ket dayawat kenkwana ti libro ni Propeta Isayas. Inukrad na tinalukot a pagbasaan kat nasarakan na ti paset ang nakaisuratan dagito'y sumaganan.
Adda kanyak ti Espiritu ti Apo, pinilinak amang ikasaba iti naimbag adamag kadagiti na panglaw. Imbaunnak amang iwaragawag iti pan nakawayawaya dagiti palo, iti pan nakakita manen dagiti bulset, iti pan nakarukat dagiti maparparigat. Ken, mangipakaam mo adimtengen ti tiyempo, apan ang subot ti Apo kadagiti tattao na.
Linukot ni Jesus ti pagbasaan. Inyawat na ti agserserbi sa nagtugaw. Sikikita ken kuan na dagiti adda iti sinagoga, idi kinunanang kadakwada.
Ita nga aldaw, natungpalen dayto'y apaset tinasantuan asurat anang ngagyo anaibasa.
Dinayaw dagiti amin at tattao, ket nagsigdao da kadagiti agkakapintas nga imbalikas na. Kinunada.
Saan aya nga iso ti anak ni Jose?
Ngam sing mong bat ni Jesus.
Awan duwa-duwa nga ibagayo kanyak dahito'y apagsasao. Doktor, agasam tabagim. Kunayong atapay, aramidem dito'y ilim dagiti nadamag mi nga inararamid mo ijay Kapernaum.
Innayon ni Jesus.
Ibagak kada kayo, nga awan profeta ang mapadayawan iti ili na metlaeng. Denggen yu daytoy. Pudno nga adu dagiti balo iti Israel iti tiyempo ni Elias. Talo ket godwa atawen idi saan a nagtudo. Ket napasamak tinakaro abisin iti amin adaga. Ngem awan kadakwada tinakaibaunan ni Elias. Nudilang iti may sa abalo ijay si Repta. May sa nga ili ijay si Don. Adumot dagiti agkukutel iti Israel, idi tiyempo ni Profeta Eliseo. Ngem awan kadakwada tinaimbagan, malaksid ni Naaman at taga Syria.
Kasta unay ti pungto dagiti tattao iti sinagoga, idi mangagdadaytoy. Ti makderda, sada ginuyod guyod ni Jesus nga inruar iti ili. Impanda iti tapaw ti turod ang nakabangunan ti ili da tatno itakpok da iti deraas. Ngum, nagna ni Jesus iti nagbabaitanda kat pimmanaw. Simalog ni Jesus ijay Capernaum, may isa nga ili ijay Galilea. Nangisuro kadagiti tattao iti aldaw a panaginana. Nasdao da amin ti panangisuro na agsipot ta naturay ti panagsauna. Iti sinagoga, adalalaki alinuganan ti dakes ng espiritu. Nagikis iti napigsa.
Anya ti kayat mo kada kami, Jesus a taga Nazareth.
Kinunana.
Umay na kami kadi dadaelen. Amam mo ka, sika tinasantuan na imbaon ti Dios.
Binili ni Jesus ti espiritu.
Agulimak ka.
Kinunana.
Ketrumwar ka iti daytoy a tao.
Tinumba ti demonyo ti tao iti sangwanan da amin ketrumwar kenkwana adina inananu. Nasdao da amin ket kinunada iti maysa ken maysa.
Anya dagitoy a sauna. Adda turay ken pannakabalin na amang bilin kadagiti dakes nga espiritu ketrumwar da.
Nagsaknap iti dayta a lugar ti damag maipapan ken ni Jesus. Pimanaw ni Jesus iti sinagoga ket napan iti balay ni Simon. Nakaro idi ti gurigor ti katugangan ni Simon. Ket kinidawdak ken Jesus at tulungan na ti babae. Imasideg ni Jesus iti ida ti masakit ket pinabaaw na ti gurigor na. Apaman ana imbagan ti masakit, dagos abimagon ket nagserbe kadakwada. Idi lumlumneken ti init. Amin nga adagagayam na nga agsagsagaba iti uray anya akita ti sakit, impanta dagitoy ang masakit ken ni Jesus. Impatay na ti ima na iti tunggal may sakit na imbaganda amin. Rimwarmet dagiti demonyo kadagiti adu at tao ket inyik ikisda.
Sika ti anak ti Dios.
Ngam inungtan ida ni Jesus. Di na impalubos nga agsauda taamuda nga iso ti Kristo. Iti parbangon, pimanaw ni Jesus iti ili ket napan iti lugar nga awan matagtagitao. Binirbirok dagiti tattao, ket apaman ang nasarakanda, kaya't daalapdan ti papanaw na. Ngem kinunana kadakwada,
nasken nga ipakaamok ti naimbag adamag, maipapan iti pagarian ti Diyos kadagiti dadumapay nga ili. Tadaytoy, tinangibaunan kanyak ti Diyos.
Nangas kasabangarod ni Jesus kadagiti sinagoga iti intero a Hudiya.